Ffrindiau annwyl, gadewch chi ni gari'n gilydd am fod cariad yn dod oddi wrth Dyw. Mae pawb sy'n caru fel hyn wedi ennyn blentyn i Dyw ac yn nabod Dyw. Os ydy'r cariad hwn ddim gan rhywun, dydy'r person hwnnw ddim yn nabod Dyw chwaith, a mae cariad ydy Dyw. Dyma sut wnaeth Dyw ddangos ei gariad ato ni, anfonodd ei unig fab i'r byd er mwyn i ni gael byw drwyddo. Dyma beth ydy cariad. Dim y ffaith ein bod ni'n caru Dyw, ond y ffaith oedd fod e wedi caru ni ac anfon ei fab yn aberth oedd yn gwneud yn iawn am ein pechodau ni. Ffrindiau annwyl, os ydy Dyw wedi caru ni gymaint o hyn, dylen ni hefyd garu'n gilydd. Does neb erioed wedi gweld Dyw, ond os ydy ni'n caru'n gilydd, mae Dyw yn byw yno ni ac mae'r gariad ef yn dod yn real yn ein bywydau ni. Dyn ni'n gwybod ein bod yn byw ynddo fe, a bod ei fywyd e yno ni, am ei fod yn rhoi ei ysbryd i ni. A dyn ni wedi gweld ac yn gallu tystio fod y tad wedi anfon ei fab i achub y byd. Os ydy rhywun yn cydnabod mai Iesu ydy mab Dyw, mae Dyw yn byw ynddo nhw a hwythau yn nhw. Dyn ni'n gwybod faint mae Dyw yn ein caru ni, a dyn ni'n dibynnu'n llwyr ar y cariad hwnnw. Cariad ydy Dyw. Mae rai sy'n byw yn y cariad yma yn byw yn Dyw, a mae Dyw yn byw yn ddyn nhw. Am bod cariad yn beth real yn ein plith ni, dyn ni'n gallu bod yn gwbl hyderus ar y diwrnod pan fydd Dyw yn barnu. Dyn ni'n byw yn y byd yma fel gwnaeth Iesu Grist fyw. Does dim ofyn yn agos at y cariad yma, achos mae cariad perffaith yn cael gwared y gofyn yn llwyr. Os ydyn ni'n ofnus, mae'n dangos ein bod ni'n disgwyl cael ein cosbi, a'n bod ni ddim wedi cael ein meddiannu'n llwyr gan gariad Dyw. Dyn ni'n caru'n gilydd am ei fod e wedi caru ni'n gynta. Pwy bynnag sy'n deud ei fod yn caru Dyw, ac eto ar yr un pryd yn cysau brawd neu chwaer, mae'n dweud celwydd. Os ydy rhywun ddim yn gallu caru Cristian arall mae'n ei weld, sut mae e'n gallu caru'r Dyw dydy erioed wedi weld? Dyma'r gorchymyn mae Dyw wedi ei roi ni. Rhaid i'r sawl sydd yn ei garu e, garu ei gyd Cristian hefyd.
Mi ddown ni at y cariad rhyfeddol yma yn y munud ag edrych ar adnod o'r darn darllenwi. Diolch i Branwen am y darlleniad. Da ni am weddio efo'n gilydd rwan, felly dwi'n chi'n i lonyddu eto ym mhresenoldeb Dyw. Dwi'n siŵr fod na weddi ar eich calon chi fel teuluodd ac unigolion. Pobl sydd yn yn meddylia ni, ffrindiau sydd yn mynd trwy gyfnod anodd, sefyllfa dan ni'n gorfod i gwynebu ac yn ansicr. Cyflwynwch y bobl, y sefyllfaoedd, y chynan i Dduw mewn gweddi fach dawel. Mor hyfryd arglwydd ydy cael dod at yn gilydd fel hyn ar fore dydd Sul. Yn bobl Iesu Grist i dweud wrtha ti yn bod ni yn dy garu di o waelod yn calona. I ddweud efo ti yn Dduw bendigedig sydd yn sylfaen i'n bodolaeth. I ddweud efo ti yn odidog ac yn berffaith. A fod meddwl amdana ti fel Dyw sydd o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb, ond eto'n Dyw sydd gyda ni yn awr yn taweli a lloni yn calona, a llenwi yn heneidiau gyda mawl ti ag ata ti. Da ni wedi cael yn creu hyn, wedi cael yn creu geni ti i dy ddoli, i dy garu di ac i garu yn gilydd, ac i wasanaethu dy deyrnas. Tyr dy bora ma yngrym yr ysbryd glân i roi dyfa hon, ac i'n calona i ni, fel yn bod ni'n gweld dy berson di yn glir yn yr arglwydd Iesu Grist. Fel yn bod ni'n cael yn gwefreiddio gan dy ras a gan dy gariad yn ddoedd. Helpa ni felly daddoli di Yn ddilys nid oherwydd defod ac oherwydd arferiad, ond oherwydd fod yna fawl a diolchgarwch a gwerthfawrogiad yn cronu yn ein calona ni ac yn gorlifo pan da ni'n dod at yn gilydd. A fwyna frenin nef, ti yw ein Duw, a derbyn yn awr addoliad dy bobl. Diolch am Iesu. Diolch am ei fywyd ac am y ffordd yr wyt ti wedi dod i'n byd gan ddatguddio dy deyrnas ynddo fo. Diolch am ei wersi ac am ei ddamhegion ac am ei wirthia. Diolch am y groes ac am ei farwolaeth. Diolch am yr atgyfodiad sydd yn dod â buddugoliaeth dros angau a dros y bedd. Am bod ni trwyddo ef yn deulu buddugoliaeth yn eglwys Iesu Grist. Bore yma, da ni am weddio dros bobl ac amgylchiadau. Da ni'n meddwl am glodion y byd yn y cyfnod anodd yma. Y bobl sydd yn dioddef pam nad oes na haint, oherwydd nad oes ganddyn nhw fwyd, na dillad, na chartref. A da ni'n gweddio arglwydd y byddi di'n ei cynnal nhw ac y byddi di'n bendithio mudiadau dyngarol hynny sydd yn ei helpu nhw. Da ni'n gweddio dros gymorth Cristnogol a Theofynd a bob math o fudiadau sydd yn dywasanaethu di ac yn rhannu adnoddau gyda'r clodion hyn. Da ni'n gweddio dros effaith Covid-19 ar y byd, ar y cenhedloedd, arna ni yma yng Ngwledydd Prydain ac yma yng Nghymru. Clyw yn gweddi dros yr rhai hynny sydd yn sâl ac yn dioddef yn ofnadwy. Dros y gweithwyr sydd yn gwneud gwaith mawr yn yr awdurdodau iechyd. Gweddion dros yr rhai hynny sydd wedi colli gwaith ac sy'n teimlo yn anobeithiol ar hyn o bryd a fod na fygythiadau i'w bywoliaeth. Ac fe weddion y byddi di yn dy gariad yn peri ni fod yn hael ac yn gariadus ac yn help i bobl sydd o'n cwmpas ni. Da ni'n gweddio dros y galaris sydd wedi colli anwyliaid hefo Covid ac hefyd yn gyffredinol. Ac fe gyflwynwn Elisabeth un o'n haelodau ni yn ei galar ac yn ei phrofedigaeth o golli alwyn. Bydd yn agos ati yn ystod y dyddiau hyn. Rho'n nerth i ddiallu ymdopi gyda'r newid mawr sydd yn ei bywyd. A da ni'n gweddio bydd golini atgyfodiad yr arglwydd Iesu yn llewyrchu ar ei llwybrau. Da ni'n meddwl am blant ac am bobl ifanc ac am fyfyrwyr ac am oedolion ifanc yn y cyfnod yma. Lle mae'r haint wedi effeithio gymaint ar rhythm eu bywyd, ar yr hyn maen nhw yn cael ac yn gallu i wneud, ar eu haddysg, ar eu sefyllfa teuluol, ac yn gwybod fod yna lawer yn cael anhawster i ymdopi yn y dyddiau yma, arglwydd bydd yn agos at y plant a'r ieuenctid a'r oedolion ifanc, goleuau llwybrau, dyddo nerth iddyn nhw pan maen nhw'n teimlo'n wan. A da ni'n gweddio bydd yr brechiad mae maen nhw wedi i ddatblygu o fis nesaf yn gallu cael ei rannu fel yn bod ni'n concro y salwch difrifol hwn. Clywn yn gweddi dros arweinyddion cenhedloedd y byd yn y penderfyniadau anodd maen nhw'n gorfod i wneud. Dyroddoedd thineb iddyn nhw yn ôl yr angen, fel i bod nhw nid yn gweithredu yn ôl i mympwy i hunan, ond yn ôl y doethineb cyffredinol wyt ti'n rhoi iddyn nhw. Clyw yn gweddi, yn enw Iesu Grist, yr hwnna'n dysgodd i weddio gan ddweud ein tad yn y nefoedd, sancteiddier denw. Da chi'n fod i ddeud, mae'n rhaid chi ddeud o'n dawel, deled y deyrnas, gwneler y dewyllus ar y ddeiar fel yn y nef. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein troseddau, fel yr ymni wedi maddau i'r rhai a drosedodd i'n herbyn, a ffaid am dwy'n i brawf, ond gwared ni rhag drwg, oherwydd eiddo ti yw'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant am byth. Amen. Rwy'n just yn gwneud, mae arferiad mor gryd ydy. Ac yn naturiol ydych chi'n derbyn y gwahoddiad i gyd adrodd. Ond diolch i chi am stopio. Dwi'n gobeithio fydd ddim rhaid i mi byth wneud hynny eto, oherwydd y bydd yr haint wedi mynd. A byddai'n cael deitha chi, gweiddwch y ddewch, gweddi'r arglwydd. Mi fydd hwnnw'n ddwrnod braf ofnadwy. Fanta, dwi eisiau rhannu efo chi o'r gair. Ar ôl hyn, da ni'n mynd i wrando ar eiria Mrs Owen. Dyma gariad pwy a'i treitha. Cael cymun hefo'n gilydd ac yna yr gân ola yn myfyrio ar groes yr arglwydd Iesu Grist. Wrth i mi gychwyn, dwi eisiau sôn am ddyn o'r enw Azaria Siadrach. Dwi wedi darllen hanes Azaria Siadrach mwy nag unwaith. Oedd ganddo fo enw i ddewig, ond eto Cymro Cymraeg oedd o, wedi fagu yng Ngogledd Sir Benfro. A i chi gael y cyd-destun, dyddiad bywyd Azaria Siadrach oedd 1774 i 1844. Diwedd 19fed ganrif a dechrau y 4fed ganrif ar 15. Ac efengylydd oedd Azaria. I waith o oedd plannu eglwysi newydd, lle nad oedd na eglwysi yn bodoli yng Nghymru. A fe weithiodd o ar draws o Ogledd Wyrain Cymru, yna trwy Dyffryn Conwy, sefydlu eglwysi newydd yn Llanrwst a Trefriw a Dolwydd Elan. A cerddad oedd o, y gynnyn nhw ddim ceffyla heb sôn am geir yn y dyddiau hynny. Oedd o'n cerddad o fan i fan ac yn pregethu'r newyddion da, yn galw pobl i gredu ac yn cychwyn eglwysi newydd. A dyma ryw ddyn milioner yn ei gyfnod, Thomas Jones o Gaer, yn clywed nad oedd gan Azaria Siadrach geffil, ac felly dyma mae'n rhoi 10 pence i Azaria, oedd yn ffortiwn, i brynu ceffil. A dwi'n siŵr bod wedi gallu prynu mwy na ceffil hefo y 10 pence. Yna dyma fo'n symud i lawr i ardal Talabont, Bow Street. Dwi'n siŵr os oedd Bow Street yna bryd hynny. Falle fo'r tren ddoth Bow Street ac Aberystwyth. A fodd gweinidog cynta Seion, Baker Street, Aberystwyth, lle mae Gwilym yn cynnal gwasanaeth ar Zoom y bora yma. Ac oedd o'n plannu eglwysi. Ond na dan yn ei galon o'i rannu y newyddion da am Iesu Grist hefo pobl Cymru. A mae rhaid ni gofio, nid rhywbeth hawdd oedd o, oherwydd mi oedd y genhedlaeth yma'n cael ei erlid gan bobl. Yn aml gan awdurdoda a sgwiriad a phobl o'r eglwys sefydledig, oedd nhw'n cael ei herlid yn eiriol. Mi oedd pobl yn ymosod arnyn nhw hefo cerrig a mwd a ffastynna. Oherwydd i bod nhw yn sefyll ar ystrydoedd mewn pentrefi yn sôn am y newyddion da yn Iesu Grist. A dwi'n edmygu arweinyddion crisnogol y cyfnod yma. Da ni sôn am bobl fel Williams o'r Wern yn y Gogledd wrth ymyl Wrecsam. Da ni sôn am Christmas Evans ddoth o Sir Fôn i lawr yma y Tabernacl a Caerffili hefyd. Pobl, o'na rhywbeth tough yn un o dwi'n meddwl. Oedd na rhywbeth cadarn, ffyddiog, llawn o gariad Duw. Oherwydd doedden nhw byth yn ymosod, doedden nhw byth yn defnyddio trais, ond yn cyhoeddi'r efengyl. A mae yna ddau emyn gan Azaria yn Caneuon Ffydd. Un yn 693 o Iesu Hael Cyfiawnder Glân. Ac yna yr emyn dwi am gyfeirio ati hi. A'r brawddeg gyntaf ydy, os gofyn rhywun beth yw Duw. A mae yna stori tu ôl i'r emyn. Mae nhw'n dweud bod Azaria wedi mynd i seiat yn dôl y bont sy'n rhwng tal y bont, Aberystwyth, Bow Street a'r borth yn y triongl yna. Mae dôl y bont yn y canol. Ac mi oedd yn y seiat a dyma yna hen ŵr yn dod i'r seiat. Oedd wedi bod yn sal ers cyfnod. Ac oedd yr hen ŵr wedi cyfansoddi emyn. Ac os dwi'n cofio, un cwpled yn yr emyn oedd Bellach gyfeillion call a phôl, yr elor bren sy'n dod i'm nôl. Elor ydy bia, nid cwrw, ond bia, lle, da chi'n gweld nhw mewn eglwysi, fel stretcher pren, i gario unau corff, neu i gario arch i mewn ac allan o'r eglwys. Ac wrth i'r dyn adrodd yr emyn, mae ynglyn â'r elor bren yn dod i nôl o, oherwydd bod o'n mynd i farw. Dyma Seli ar y Siadrach yn dweud, hold on, mae hyn mor ddiflas bydd ar Saria. Wyt ti yn drist ac wyt ti yn ddigalon. Sa lot gwell sa ni'n sôn am gariad Duw a dathlu cariad Duw. A medda nhw, dwi'n credu'r peth, dyma Azaria yn cyfansoddi'r emyn yma yn y fan a'r lle. Ac yn yr un gwreiddiol, mae yna 8 pennill, 3 sydd yn canuon ffydd. A mae o bob amser yn top 5 pum yna fi. Mae o'n dod i'r brig. Mae o mor syml ac eto mae'n cyfleu gwirioneddau. Mi ddylan ni, meddai Azaria wrth y dyn, ganu rhywbeth tebycach i hon heno yma. Os gofyn rhywun beth yw Duw, a tebwn i mai cariad yw, fe fflamiodd cariad tri yn un yn rhyfedd at anheilwng ddyn. Nid dim rhinweddau yn om ni, na dim a wnaed ar galfar i fi'r achos iddo garu dyn, fe'i carodd er ei fwyn ei hun. Chyfa, Duw yn caru pobl er ei fwyn ei hun. Fe'n carodd ac fe'n car o hyd, ym mhob rhyw drallod yn y byd, a rhai a garodd ef unwaith fe'i car i dragwyddoldeb maith. Dowch i ni gael ni hon, meddwl Azaria, a dwi'n siŵr ar y noson honno, yn dôl y bont fod na ganu o'i hochori ar eiria buddigoliaethus a hyfryd Azaria Siadrach. A mor addas ydy negas Azaria Siadrach i ni ynde, heddiw, yn y ddiar Covid, lle da ni ddim wedi gallu cyfarfod yn iawn ers mis Mawrth diwethaf. Da ni'n gallu mynd i swnio yn ddigalon. Da ni'n gallu mynd i swnio yn fflat ac yn bryd glwyfus. A mae Azaria Siadrach yn dweud, dywch, mae eisiau ni ddathlu yn ffydd. A mae angen i ni gyhoeddi cariad rhyfeddol Duw yn Iesu Grist. A dwi'n siŵr na un o'r pethau wedi ysbrydoli Azaria i sgwennu'r geiriau yma oedd y darlleniad nath Branwen. Os mae'n adlewyrchiad yn y darlleniad, neu mae'n adlewyrchiad yn yr emyn o'r darlleniad yn Ioan 4. Darllenwch ar ôl mynd adra a meddyliwch am gariad Duw. Cariad yw Duw ydy un o'r adnodau sydd yn yr bedwaredd benod o Ioan. A dwi'n pwysleisio bob amser, nid deud mae y geiriau cariad yw Duw, fod Duw yn caru. Mae'n cynnwys yn iawn, mae'n fwy na hynny ynddi. Nid deud mae Ioan, y mae Duw yn caru, ond mae'n deud cariad yw Duw. Cariad yw Duw. A mae hynny'n mynd yn ddyfnach yn dydy. Mae'n deud rhywbeth am natur a phersonoliaeth a rhinwedd sylfaenol Duw ei hun. Hynny yw un o nodweddion y cymeriad Duw ydy cariad. Ers tragwyddoldeb, hyd dragwyddoldeb a heddiw, Duw cariad yw. Mae o ei hun yn gariad drwy bob cyfnod o amser. Cyn y creu, yn y creu, trwy ddyddiau y Beibl, yn yr arglwydd Iesu Grist, y groes, yr atgyfodiad, hyd yr ail ddyfodiad, ar byd, ar ddeiar, ar nef newydd, mae Duw yn gariad. Gai jyst datbacio fo'n fyr. Mae yna gymaint o bethau yn y paragraff yma. Mae'r ffaith, mae cariad yw Duw yn golygu pedwar peth. Dyma'r cyntaf. Mae'n golygu bod Duw yn caru ni. Mae Duw yn eich caru chi. Mae Duw yn dy garu di. Doed a felo. Mae Duw yn caru y greadigaeth. Mae Duw yn caru pobl yn y greadigaeth. Mae o'n caru bob cenedl a llwyth ac iaith yn ei chyfanrwydd. Ioan 36, canys felly y carodd Duw y byd. Fel yr rhoddodd ei unig anedig fab. A mae'n bwysig deud hyn wrth bobl ynda. Oherwydd mae yna lot o bobl sy'n meddwl bod yna neb yn ei caru nhw. Nad oes yna neb yn malio dim am eu bodolaeth nhw, na'i dydd, na'i awr, nac unrhyw beth maen nhw'n gwneud. A mae eisiau deud wrth bobl, dach chi bod un o wirioneddau sylfaenol Cristnogaeth heddiw, di mae Duw yn eich caru chi. Beth bynnag ydych amgylchiadau, beth bynnag sydd wedi digwydd yn y gorffennol, beth bynnag dach chi wedi wneud, mae Duw heddiw yn eich caru chi. Hynny yw, mae yna obaith i bawb beth bynnag ydy sefyllfaidd oherwydd fod Duw yn eu caru nhw. A mae hwnna yn newyddion da yng nghanol yn tywyllwch ni. I ni sydd yma, i bobl fydd yn gwylio y ffrwd byw, beth bynnag ydy'ch amgylchiad chi heddiw yma? Da, drwg, anodd, rhwydd, bo chi mewn brwydr, cofiwch bod Duw yn eich caru chi. Yr ail beth mae hyn yn ei olygu, Duw, cariad Duw. Fod Duw wedi dangos ei gariad yn Iesu. Gwrandwch eto ar ei o geiriau 1 Ioan 4. Dyma sut wnaeth Duw ddangos ei gariad ato ni. Anfonodd ei unig fab i'r byd, er mwyn i ni gael bywyd drwyddo. Dyma beth ydy cariad, dim y ffaith ein bod ni'n caru Duw, ond y ffaith ein bod ei fod e wedi'n caru ni ac anfon ei fab yn aberth oedd yn gwneud iawn am ein pechodau. Mae Duw yn dangos i gariad, yn gwneud i gariad yn glir yn y person rhyfeddol yma, Iesu Grist, ei fab. Fe ddaeth Iesu oherwydd fod Duw yn caru ni. Fe ddaeth Iesu er mwyn yn hachub ni. Fe ddaeth yr Iesu er mwyn yn cymodi ni hefo Duw. Dod â ni gysylltiad hefo Duw. Fe ddaeth Iesu gymryd yn pechoda ni arno fo ei hun ar y groes fel yn bod ni'n cael maddeuant. Fe ddaeth Iesu yn ei gariad i atgyfodi fel nad ydyn ni'n ofni marwolaeth a colledigaeth, ond fo ganddo ni fywyd tragwyddol oherwydd mae Duw cariad yw. Mae Duw mewn ffordd arbennig yn mynegi i gariad yn Iesu Grist, yn hyn y mae cariad. A dyma newyddion da i'w ddathlu yng nghanol yn sefyllfa ac yng nghanol y newyddion drwg da ni yn ei glywed. Yn drydydd, mae yn cariad ni yn dod o gariad Duw. Mae'n cariad ni yn deillio o gariad Duw ei hun. Nid yn cariad ni at Duw ydy sylfaen y newyddion da Cristnogol, ond cariad Duw tuag ata ni. Mi oedd Azaria wedi i gweld ti, a mae'r geiriau mor syml, ond eto maen nhw mor ddwfn ynde. Nid dim rhinweddau yn om ni. Nid dim byd amdana ni sy'n achosi Duw yn caru ni. Chymod, os na rhywbeth yna ni i Duw yn caru ni. Cos pobl anheiddiannol ydyn ni, nid dim rhinweddau yn om ni. Na dim, a wnaed ar galfar i, fi achos i Duw yn caru ni. Oherwydd mae o'n caru ni, a canlyniad cariad Duw ydy calfari. Canlyniad cariad Duw ydy calfari. Fe'i carodd er ei fwyn ei hun. A'r rheswm yn bod ni'n gallu caru mewn gwirionedd ydy oherwydd fod Duw yn caru ni yn Iesu. A dyma newyddion da, yng nghanol y newyddion drwg. Yn bod ni'n gallu caru yn gilydd, yn bod ni'n gallu caru cymdogion oherwydd fod Duw yn caru ni yn gyntaf. Wedyn yn ola ac i gloi, Da ni o ganlyniad i gariad Duw, i garu yn gilydd. Pwynt o'n i'n ei gynnaf bod yn cariad ni yn dod o gariad Duw. Ond yn olaf, da ni o ganlyniad i gariad Duw, i garu'n gilydd. Felly o fewn i Eglwys Grisnogol, peth ofnadwy ydy pan mae Crisnogion yn casau i gilydd. Mae'n anfeiblaidd, mae'n anysgrythyrol. Di Crisnogion ddim i fod i casau i gilydd mewn unrhyw gyd destun. Oherwydd mae cariad Duw yn galluogi ni ac yn ffynhonell i ni garu yn gilydd. A mae hyn i fod yn amlwg o fewn yn heglwysi ni. Bo na berthynas a gofal a chariad a chonsern arbennig rhwng ni a'i gilydd. Pam? Oherwydd yn bod ni'n credu yn Iesu Grist. Ac oherwydd fod y cariad mae Duw wedi ddangos tuag ata ni, yn ennyn cariad ynom ni at yn gilydd ac at bobl yn gyffredinol. Dyma'r gorchymyn mae o'n dweud ar ddiwedd penod 4. Dyma'r gorchymyn mae Duw wedi roi i ni. Rhaid i'r sawl sy'n ei garu e, garu ei gyd Grisnogion hefyd. Da ni fod i garu yn gilydd. A mae'n bosib gwneud hynny oherwydd cariad Duw yn Iesu. A dyma eto, newyddion da yng nghanol y newyddion drwg. Os gofyn rhywun beth yw Duw, a tebwn ni mae cariad yw. Er mwyn i enw, Amen.